Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi Hando Sinisalu, te kuulate Sisuturunduse saadet ja täna on saates külas BCS Itera ärijuht ja tootmisvaldkonna spetsialist Jaana Raudvere ja müügijuht Leho Herman ja me räägime äritarkvarast tootmistööstusvaldkonnas ja et kohe alguses konkreetsemaks minna, siis me räägime tarkvarast, kui mille väljatöötaja on Microsoft ja see on Dynamics 365 Business Central ja võibolla selleks, et pilt kohe selgem oleks, palun nimetage need ettevõtted, kus te juba olete seda tarkvara juurutanud ja kuidas see läinud on.
Tere, mina olen Jaana Raudvere ja võibolla siis taustaks öelda, et see sama majandustarkvara, mis praegu on uue nimega Business Central, on tegelikult turul väga laialt juba ja ammu kasutusel, et enne oli selle tarkvara nimi Navision. Ja meie ise, meie firmana, meil on kliendid, kelle valdkonnad on siis toiduainetööstus, metallitööstus, ehitusmaterjalide tööstus või tootmine. Ja konkreetsed kliendid, siis keda me oleme viimastel aastatel juurutanud, on näiteks Alvest, E-Beam, Premia, Värska Vesi ja hetkel on meil käimas küll üks hästi suur juurutus, kelleks on siis Viru Keemia Grupp.
Aga nende juurutustega on kindlasti alati ka selliseid õpetlikke lugusid ja case studiesid, et noh, ilmselt siin kliendi nime võibolla välja tuua ei ole päris õige, aga te saate rääkida üldistatult, et mis sellised huvitavamad või dramaatilisemad juhtumid on olnud. See on iga ettevõtte jaoks päris suur ja selline revolutsiooniline samm, et kas tarkvara uuendada või üldse juurutada midagi, et rääkige sellega seoses mõni põnev lugu ka.
Noh, ma ei tea, palju seal seda dramaatikat on, võibolla natuke on, aga eks igal ettevõttel, noh, kui me hakkame oma lahendust seal juurutama, siis mis on tavapärane olukord? Tavapärane olukord Eesti ettevõttes on see, et kunagi on olnud väike ettevõtte, on võetud kasutusele mingid väiksemad lahendused, hästi palju on Excelit, teadupärast kõige levinum majandustarkvar on Excel ja lihtsalt mingi hetk, kui ettevõtte kasvab, siis jäävad need Excelid ja teised lahendused jäävad väikseks ja siis tuleb hakata tegelema ja vaatama mingite tervik lahenduste poole. Ja tegelikult, noh, mis ongi väga huvitav on see tegelikult, et hästi palju on sellised Exceli kurusid, ehk tootmises tehakse ära Excelitega. Küll on, noh, probleemiks on see, et need Excelid on tavaliselt sellised 5 või 10 tükki isegi ühes puiduettevõttes me kohtasime, kus oli kogu protsess kaetud 20 Exceliga. Ja noh, mingi hetke nii see ongi okei, aga mingist hetkest, kui ettevõtte suureneb, tootmismahud suurenevad, siis ei käi sellest enam üle. Eks oli hea võlu on see, et sa saad sinna kirjutada igasugused numbrid, mida sa tahad natuke loominguline olla või kuskil viga tekib, siis ei saa enam kätte. Ja noh, see dramaatika selle juures ongi see, et mingi hetk ta enam ei rahulda neid vajadusi ja tekivad topelt sisestamised, vigade otsimised ja see kõik võtab meeletult aega. Ja noh, sinna läheb nagu inimtunde palju ja noh, siis ongi nagu see õige hetk mõelda, kas on mingid alternatiivid, miks vaadata uute lahenduste poole.
No Excel on ka Microsofti toode, et kas Excelist sinna Dynamicsisse andmeid üle tuua on kuidagi automatiseeritud ka võimalik, et kellel praegu Excel on, et ta mõtleb, et oh, et võtan Microsoftilt vähe nagu edasi jõudnuma toote ja siis kuidagi pidi tšikki-prikki toimub see andmete üleminek, et kui naiivne see lootus on.
Ega ta naiivne ei ole, aga noh, üks asja on andmed lihtsalt, et ma toon andmed kuhugi uude tarkvarasse üle. Teine on ikkagi majandustarkvara projekt on lisaks see, et sa võibolla on jah, võimalik neid andmeid korrastada, mis sul seal Excelis on, aga teine suur eesmärk majandustarkvara projektil on ikkagi see, et sa mõtled läbi ka need protsessid, et kuidas sa nüüd oled senini teinud, kui sa oled näiteks 10 töötajaga ettevõtte olnud ja nüüd sa oled näiteks, ma ei tea, 80 töötajaga ettevõtte olnud, oled, siis tegelikult need protsessid muutuvad drastiliselt. Ja noh, et ma ei too seda eilset päeva lihtsalt üks ühele tänasesse üle, vaid ma tegelikult teen ka mingid muudatus muutusi oma äriprotsessides ja see tarkvara , mis ma nüüd uuesti uuena kasutusele võtan , see peab neid protsesse muutma . aga jah , loomulikult Excelist need andmed ikka saab kätte , jah .
jah , et ma võib-olla ütlen , et nende juurutusprojektide kõige tähtsam roll ongi see , et ettevõte ise siis ikkagi seab omale eesmärgi , et kaardistab ära , millised on tema äriprotsessid ja millised on need pudelikaelad seal äriprotsessides , et siis saab nagu leida ka lahendust nendele ja tihti , kui on need pudelikaelu siis nagu rohkem või , või tuleb see ettevõtmine suurem , kui esialgu arvatakse , et siis tuleks teha nagu selline strateegiline plaan ka endale pikemaks ajaks , et näiteks see aasta teeme ära need etapid , järgmine aasta teised etapid ja võtta seda protsessi siis sellisena , et kui sellele teele minna , siis tegelikult kogu aeg sa peadki nagu muutuma , et ei ole nii , et keegi tuleb , annab sulle võtmed kätte , et näe , siin on nüüd see karp , et see hakkab ise tööle , et ei , et tegelikult on ikkagi ettevõttes endas hästi palju vaja nagu tööd teha kaasa .
no te enne tõite näite Puidu ettevõttest , kes sai hakkama Excelite abil nii kaua , kui ta veel väike oli ja te just ütlesite ka seda , et ettevõte peab seal kaardistama ja protsesse muutma , aga ei oska , selles mõttes , et oled kogu aeg vanamoodi harjunud ja kõiki see kaardistamine ja protsesside muutus , et ma arvan , et need inimesed seal puiduettevõttes on ikkagi spetsialistid puidu tootmise alal , mitte protsesside kaardistamise alal , et kust siis abi saab ?
jaa , et siis tegelikult tasukski julgelt appi kutsuda partnereid , nagu näiteks meie ettevõte , et meie saame läbi käia koos juhtkonnaga ja võib-olla ka võtmeisikutega , teha sellised väiksed töötoad ja koos ära kaardistada siis need valukohad , et leida selline konkreetne teekonnakaart , et meie siis nii-öelda koostöö tulemusest saaks siis klient endale ka visioonidokumendi , et kuidas see elu siis võiks edasi minna , mille põhjal ta siis saab teha ka otsuseid .
aga see on nagu niimoodi , et teie inimene läheb sinna ettevõttesse sisse ja on nagu selline majasisene konsultant , et ta tegelikult , noh , see protsesside kaardistamine , see tegelikult ju hõlmab endas väga palju konfidentsiaalset infot ka , et tegelikult keegi ju ei taha , et selline info sealt välja läheks ja see usaldus peab olema väga, väga suur konsultandi vastu .
jaa , meie töö iseloom ongi selline , et meil ongi väga konfidentsiaalsed materjalid ja oma kliendi infot me kunagi teiste klientidega ei räägi .
Kui teil on näiteks , noh , me siin räägime näiteks toiduvaldkonnast , et siin võib olla , ma ei tea , kaks jäätise või kaks leivatehast , kes omavahel on turul nagu verised konkurendid ja mõlemad teie kliendid , et kuidas te seda nagu tagate , et seal ühe konkurendi info kuidagi teiseni jõuaks ?
Eks ta suures osas see usalduse küsimus ongi , et meie oma maja sees teeme oma protsessid ka niimoodi , et see info ei leviks ühest ettevõttest teise . noh , mingid osad on kattuvad , mis mõnikord tulevad , noh , meil on tegelikult hea näide kunagi , kui me alkoholitööstuses juurutasime , olid väga erinevad ettevõtted olid meil ja tegelikult nad , ükskord me võtsime nad lihtsalt kokku , kui oli maksumärgi teema , tuli riigi poolt ja tegelikult nad said ise ka aru , et ei ole mõtet nagu kõigile teha eraldi seda lahendust , vaid tuldi ühislaua taga kokku ja tehti see asi ära , et noh , see ei ole midagi ärisaladusega seotud , see oli seaduse poolt ette nähtud ja pigem leiti seal sünergiat , et on ühe partneri käes need kliendid . aga muidu loomulikult see on , inimesed hoiavad seda konfidentsiaalsust noh , nii nagu see ette on nähtud .
Nende konsultantidega on niimoodi , et see on nagu mõnes mõttes selline ihuarst , et ta on tegelikult sulle üsna lähedal ja sa usaldad teda , ja noh , nagu ihuarstidega ka , ma ei tea , mõni hambaarst näiteks kohe nagu istub rohkem kui teine ja siis sa nagu tahad selle enda nii-öelda hea arsti juures käia , et kas teil on ka niimoodi , et saab valida konsultanti , et kui ühega nagu , ma ei tea , keemia ei klapi hästi , et siis sa leiad mõne teise , kellega sobiks paremini ?
Jaa , absoluutselt , et tegelikult see on ka meie äris selline , et selge see , et ei ole mõtet panna koostööd tegema inimestel , kes omavahel ei klapi , et me oleme vahetanud ka projektijuhte , vahetame konsultante projektides jooksvalt , et kõik ikkagi kokkuleppes kliendiga ja selline arutelu kogu aeg käib , et keegi ei taha ju , et töö ja aeg kulub nüüd kuskile mujale, kuhu see tegelikult peaks nagu ära kulutatama. Et selline konsultantide oskused on jah väga olulised ja meie firmas on veel see, et võib-olla taustaks, et kõik selline keskmine vanus meie firmas on 40, et konsultantid ka, kes meil siis nii-öelda aitavad programmis protsesse seadistada, on tegelikult olnud ka eelneval alati kindlasti nii-öelda päris äris tööl kuskil, et neil endal on kindel töötaust ka valdkondades.
Et keegi pole selline puhas teoreetik, et kõigil on ikkagi nagu praktiline kogemus ka olemas.
Jaa, just, kindlasti.
Aga mis taseme inimesed on selles mõttes, et noh, et väga sageli ettevõtte tippjuht nagu tahab suhelda sellise omasugusega, et noh, ma tean näiteks noh, ütleme, reklaamiäris, kus on ka tegelikult konsultatsioonid, turunduskonsultatsioonid, et vahel on niimoodi, et näiteks ettevõtte tippjuht ei tahagi projektijuhiga suhelda, ta tahab suhelda teiselt poolt ka umbes nagu sama taseme inimesega, et kuidas te, kas, ma ei tea, kas teil ka sellist teemat ette tuleb, et tippjuht näiteks ütleb, et oi, et ma tahaks hoopis teie poolt sama leveli ülemusega rääkida.
Ega ei ole eriti seda ette tulnud, et kui me nüüd lähmegi kuhugi nii-öelda piltlikult öeldes kellegile külla ja hakkame rääkima seda võimaliku digitaliseerimise poolt või majandustarkvara poolt, siis tegelikult sellest esimesest kohtumisest joonistub välja, kas meil on see teadmine või ei ole teadmine. Ma arvan, et olgu ta tippjuht või keskastmejuht räägib hea meelega sellega, kellel tal on selline ühine keel ja kes on näha, et tal on mingid teadmised selles valdkonnas.
Aga te rääksite enne seda nagu eelprotsessi, enne kui see juurutamiseks läheb, et toimub selline kaardistamine või nimetagem seda diagnostikaks, et mida see endast hõlmab, et kaua see aega võtab, aga sellest peab maksma ka või kuidas see käib üldse?
Jah, see diagnostika, noh, ta võib olla niimoodi, noh, ütleme nädala töö näiteks, et me saada selline esmane ülevaade, et noh, seal ongi alati tuleb vaadata, et kas selle kliendil, kes nagu selle peale mõtleb, et palju ta on valmis sinna panustama või noh, kas ta üldse näeb, et tal selle järgi vajadus on. Võib-olla esimese sammu on teha lihtsalt üks kohtumine, kus me istumegi maas paar-kolm tundi ja räägime üle, milline see äri täna on, kuidas ta toimib ja tegelikult kui sa oled nagu olnud selles äris, ma ei tea, 5 või 10 aastat, siis sul on tekkinud omad harjumused, sa oled nii-öelda noh, heas mõttes omas mullis ja ei pruugigi nagu võib-olla teada, kuidas tänapäeval midagi muud teistmoodi tehakse ja siis oleme meie ülesanne see, kes tuleb ja toob see nii-öelda värskid tuuli ja tekitab seda teadmist, et tegelikult on võimalik teha ka nii või naamoodi ja siis juba vaadata edasi, kas liikud edasi selle diagnostikaga ja minna nagu kõiki protsesse hõlmavaks selliseks ühiseks koostööks ja hakata neid üle vaatama või mingil muul moel.
Ühesaga see töö käib siis niimoodi, et kõigepealt on selline, noh, mitte millegiga siduv selline esmane kohtumine või mõned kohtumised, siis kui tundub, et saab asja, siis järgmine samm on see diagnostika faas ja siis kui see diagnostika on ka ära tehtud ja selle tulemuseks selgub, et ikkagi oleks vaja midagi tõsisemat teha, et siis minnakse sinna järgmisese faasi.
Jah, neid otsustuskohti on päris mitu seal vahel.
Et selles mõttes nagu risk, noh, et see ei ole nii, et sa kohe alguses kohustud ostma midagi väga kallist ja tegema midagi väga revolutsioonilist, et seal nagu...
Ei ole, jah. Noh, see sama just, et kas see vajadus on olemas või ole, et on noh, väga sellised võib-olla lihtsad näitajad on, et me oleme väga palju oleme kohanud, kui me oleme kuskil ettevõttes käinud, et arvatakse, et tegelikult kõik on okei. Okay, noh, okei, mul on need Excelid seal, ma saan nendega hakkama ja mida ma ise armastan nimetada, et ettevõtte ei näe probleemi seni, mingit vajadust muutust järgi seni, kui noh, nii-öelda sisse tulev rahavoog on suurem kui välja minev rahavoog. Et noh, tegelikult mul teenin kasumit, tegelikult võib-olla ma ei tea täpselt, kus mul see kasum tuleb, milliste toodete pealt, aga mul on kõik okei, tundub, et kõik äri sujub ja mul ei ole nagu vaja midagi teha. Ja siis, noh, siis me näitame võib-olla mingid, vaatame veel mingid teisi kohti, et jah, okei, mingi omahinna arvestustootmises näiteks on ju, et väga paljudel, noh, nad ei tea tegelikult, mis on toodete oma hind, ummääraselt oskavad öelda, aga tegelikult ei tea, et millised tootegruppid mul on kasumlikud, millised mul ei ole kasumlikud ja noh, kui mul tuleb nüüd näiteks selline situatsioon, nagu meil kevadel oli, kus ma pean tegelikult mahud vähenevad või nõudlus väheneb, siis ma pean tegema mingid otsuseid, mida ma nüüd toodan või mida ma ei tooda, siis mul seda infot ei ole, on ju. Aga noh, selleks me olemegi, et seda läbipaistvust luua ja seda suurendada.
No Eestis on niimoodi, et avalik sektor on nagu väga hästi digitaliseeritud , aga erinevad uuringud näitavad seda , et eraettevõtted , ka sealhulgas tööstusettevõtetesse digitaliseerimise ja robotiseerimise tase nagu Euroopas just esimeste seas ei ole , isegi seal tagumiste seas kipume olema . ja siis , kui sellest rääkida nüüd ettevõtete juhtidega , siis nad ütlevad , et noh , võta kinni , aga ei tasu ära , et kõik need igasugused huvitavad lahendused , mida ka messidel näha on ja mida siin pakutakse , siis meie nii-öelda mahu juures Eesti turu ja noh , Eestis tegutsevate ettevõtete mahtude juures väga sageli need lahendused lihtsalt ei tasu ära ja odavam on teha käsitsi ja Excelis ja inimestega , mitte robotitega , et kuidas te neid argumente kummutate ?
Seal võib olla nii tõde kui ka mittetõde , et me oleme alati klientidele ka soovitanud , et kui me nüüd pakume mingi visiooni välja , kuidas liikuda selle nii-öelda helesinise unistuse poole , et ega kui me intervjueerime neid inimesi majas , siis kõigil on niisugused , noh , nimetan neid helesiniseks unistuseks , mis on , kuhu me kunagi jõuame . aga sellele helesinise unistuseni ei pea jõudma nagu ühe sammuna . Hakkame kuskilt pihta , jagame ta väikesteks etappideks , saame selle esimese edu elamuse kuskilt kätte , see ei pea olema suur investeering ja suured muutused . ja siis vaatame edasi , kas see esimene samm annab meile midagi , kui ta annab , tegelikult tekivad uued ideed , kuidas protsessi optimeerida , ja kui sul see kogemus ja edu elamus tuleb tegelikult , siis noh , siis on see nagu lihtsam enda jaoks nagu see ka maha müüa või ära tõestada , et tegelikult sealt tuleb efekt . aga ma olen sinuga nõus jah , et väga paljudel on see suhtumine , et tegelikult on mul lihtsam ja odavam võtta inimene praegu kuhugi andmeid sisestama kui mingi masin . aga ma usun , et pikas perspektiivis , kui me siin globaalsel turul tegutseme , siis nagu pikas perspektiivis see ei ole nagu jätkusuutlik .
Ja mina tahan veel lisada , et meil näiteks hea klient Salvest , et nende juht , alustades seda digitaliseerimise teekonda , tõi nagu väga tugevalt välja , et nende nii-öelda eesmärk digitaliseerimisel ei ole , et inimesed tööd kaotaksid , vaid pigem vabastada inimestel aega teha natukene kasulikumat tööd firma jaoks , et anda neile aega , et nemad saaksid luua lisaväärtust . et see võib olla ka nagu eesmärk ikkagi , kui mõelda . ja võib-olla siis selle mina nagu oma isiklikust elust tooksin sellise kogemuse , et näiteks 15 aastat tagasi ma ütlesin oma pojale , kes oli siis 7-aastane , et näed , kui sinu ema oli väike , siis meil televiisor oli mustvalge ja meil ei olnud telekapulti . ja see oli tema jaoks nii suur šokk , uudis , et ma kuulsin seda mitmed nädalad , kuidas ta oma sõpradele kõikidele seletas , et vaata , issand , kuidas nad elasid , neil ei olnud isegi telekapulti  et kui me nüüd täna mõtleme , et meil on telekapuldi asemel on telefon ja kogu telekas ise on juba telefoni sees , et siis see digitaliseerimine , noh , ta tuleb , et tahame seda või ei taha , ja sellega kaasneb ka see , et noorem põlvkond , meie nii-öelda tulevased töötajad tegelikult ka nõuavad paremaid töövahendeid ja paremat keskkonda , et kui firma ikkagi plaanib jääda meie turule nagu pikemaks ajaks , et siis tegelikult tasub selle peale ikkagi mõelda .
ma kujutan ette , et päris paljude ettevõtete juhid on nüüd olukorras , et nad nagu ühest küljest tunnetavad , et võiks midagi või peaks midagi , et kõik teevad ja uus põlvkond ka sunnib peale , et peaks midagi uuendama , aga samal ajal nagu ei ole ka päris kindlad , noh nagu Leho siin enne ütles , et läheb hästi ja raha jääb üle , et milleks siis midagi muuta , kui asi toimib  et mida te sellistele ettevõtetele soovitate , et kust nad alustama peaks või kelle käest küsima või mida üldse teha sellises olukorras ?
ma arvan , et see on väga positiivne , kui see sisetunne ütleb , et kõik on okei , äri läheb hästi ja noh , nii nagu ongi , et raha tuleb sisse rohkem , kui välja läheb . aga kuna see maailm nagu muutub nii kiiresti ja nii nagu meil üks kliendi juht ütles , et kes tegelevad kalakasvatusega , et tegelikult nad ei ole kalaettevõte , nad on IT-ettevõte , kelle kõrval tegevusala on kalade kasvatamine ja müümine . et samamoodi tegelikult on tulevikus kõik ettevõtted on IT-ettevõtted ja tuleb nagu kaasas käia selle tehnoloogia arenguga , et võib-olla jah , täna tundub kõik okei , aga vaadata niisugune paar aastat , kolm aastat ette , siis noh , soovitan kas või külla kutsuda mõni niisugune digitaliseerimispartner et saada see kinnitus. Et kui mul on täna kõik hästi, väga hea, ma olen kuulnud selle nii-öelda teise arvamuse ära, aga võib-olla see teine arvamus pakub mingid huvitavaid ideid välja tulevikus. See ei pea üldse olema nii, et ma pean nüüd kohe hakkama midagi kindlasti muutma, vaid mul on mingi mõtte lõng visatakse õhku, et ma näiteks aasta pärast pean hakkama midagi muutma või oleks mõtekas muuta, mis mind efektiivsemaks teeb.
Aga suur tänu selle mõtte eest, et kõik, kellel on nagu selline kõhutunne või sisetunne, et peaks selle digitaliseerimisega kuskilt alustama, aga veel täpselt ei tea ja nagu väga suurt hädaga ei ole, et siis kutsuge endale PCS-ist inimesed külla ja ajaga juttu ja saate võibolla edasi liikuma sealt kännu tagant. Täna stuudios olid PCS Itera tootmisvaldkonna ärijuht Jaana Raudvere ja müügijuht Leho Herman ja nendega vestles Ando Sinisalu. Aitäh kõigile kuulamast!